ο λόγος ο του Σταυρού, δηλαδή η ανάλυση, το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού, είναι το θεμέλιο της πίστεως και της ζωής μας. Αρκεί να σας πω, έστω και αν δεν γίνει κατανοητό από την πρώτη στιγμή, ότι το βάφτισμά μας, βαφτιζόμαστε στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Αν φανταστείτε ότι ο θάνατος του Χριστού, ο τάφος του, είναι η κολυμβήθρα, τότε εμείς όταν βαφτιζόμαστε, βουτιόμαστε μέσα στην κολυμβήθρα, μέσα στον ίδιο τον Χριστό, στον πεθαμένο και αναστημένο. Αυτό είναι αρκετό σαν κομβικό στοιχείο να μένει πάντοτε στο νου σας, για να καταλάβετε τι σημαίνει πέθανα και αναστήθηκα. Άλλαξα ζωή, είμαι ένας καινούριος άνθρωπος. Όπως ένας κόκκος του σίτου σπέρνεται στη γη και πεθαίνει και λιώνει μέσα στο χώμα, και όμως από αυτό το θάνατο βλαστάνει μια καινούργια ζωή. Ένα φυτρώνει ένα φυτό που στην κορυφή του έχει μια χούφτα σιτάρι. Αυτό ακριβώς γίνεται με εμάς. Πεθαίνουμε μαζί με τον Χριστό, ταυτιζόμαστε και αναστενόμαστε. Έχει μεγάλη σημασία να παρακολουθήσει κανείς τα κηρύγματα του Αποστόλου Παύλου, τις ειδικές εκείνες εκφράσεις με τις οποίες στις επιστολές του τονίζει την σημασία του κηρύγματος του Χριστού. Δεν έχουμε, λέει, ανάγκη να σας κάνουμε κηρύγματα άλλα και άλλα, σοφά και λοιπά, για να καταλάβετε. Αυτά θα αφήσουμε στους σοφούς. Εμείς, ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό με τη σοφία του. Έχει σοφία ο Θεός, αλλά δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τις βλακίες τους. Ο Χριστός τους λέει, αγαπάτε αλλήλους και δώστε τα χέρια, και αυτοί σηκώνουν όπλα και χτυπάει ο ένας τον άλλο και μαχαίρια να σφάξει ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι τρέλα. Είναι αδύνατο, λοιπόν, να συνεννοηθούμε με τη λογική των ανθρώπων. Η λογική των ανθρώπων λέει δυο και δυο κάνουν τέσσερα, ένα και ένα και ένα κάνουν τρία. Και η πίστη σου λέει όχι, ένα και ένα και ένα κάνει ένα, την Αγία Τριάδα, τον ένα Θεό. Ότι ένα και ένα κάνει δύο. Όχι, ένα και ένα κάνει ένα. Χριστός, ο Υιός του Θεού και ο Υιός της Παρθένου, δύο διαφορετικές φύσεις, κάνουν ένα Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Όλα αυτά, λοιπόν, βλέπετε, τα καταργεί ο λόγος του Σταυρού. Και ακόμα φωνάζει ο Παύλος, το καύχημά μου μη γέννητο να καυχηθώ για τίποτα άλλο παρά μόνο για το Σταυρό του Χριστού. Γιατί για τον Σταυρό του Χριστού, με το Σταυρό του Χριστού, με το που σταυρώθηκε ο Χριστός, σταυρώθηκε για μένα όλος ο κόσμος, πέθανε ο κόσμος, πέθανα εγώ για τον κόσμο και ο κόσμος για μένα. Σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό και από τώρα και εις το εξής ζω μαζί με τον Χριστό. Αυτό που ζω είναι η ζωή της πίστεως. Πιστεύω και περπατώ και εργάζομαι την αγάπη, το θέλημα του Θεού. Πώς να τα βάλω όλα αυτά τώρα σε μια τάξη, αδελφοί? Δεν είναι δυνατόν. Θα πάρω την σειρά που μας δίνει η Εκκλησία. Όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την έρημο, γιατί δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε το νόημα του Σταυρού, το πώς ο Σταυρός του Χριστού άλλο σταυρώθηκε και εγώ σώζομαι. Πώς γίνεται αυτό? Αυτή την απλότητα του κηρύγματος οι Έλληνες την θεωρούν ευλακία και οι Ιουδαίοι σκάνδαλο. Ένας Θεός παντοδύναμος να πεθαίνει, να γίνεται όργανο των ανθρώπων, οι Έλληνες πάλι, η σοφία του Θεού, αυτό είναι βλακεία. Αυτά είπε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους. Όμως, ο Απόστολος Παύλος επιμένει, εγώ μαζί με τον Σταυρό, μαζί με τον Χριστό, σταυρώθηκα. Όταν βαφτίστηκα, έζησα μαζί με τον Χριστό το θάνατο και την Ανάστασή του. Βουτήχτηκα στο νερό, στην κολυμβήθρα, ενώθηκα με τον Χριστό και αναστήθηκα σε μια καινούργια ζωή μαζί του. Πώς θα το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος? Ένα βράδυ ένας μαθητής κρυφός, φοβόταν, ήταν φαρισαίος, πήγε στον Χριστό και λέει: πώς να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνω. Ο Χριστός του λέει: εάν δεν ξαναγεννηθείτε, δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς θα ξαναγεννηθεί ένας άνθρωπος? Μπορεί να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί ένας γέρος? Και ο Χριστός επιμένει: εάν δεν γεννηθείτε από το πνεύμα και το νερό, εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μα πώς θα γίνει αυτό? Τότε ο Χριστός του φέρνει ένα παράδειγμα από την Ισραηλιτική ιστορία. Όταν οι Εβραίοι έφευγαν από την Αίγυπτο, όταν πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα, μπήκαν στην έρημο. Στην έρημο βαρέθηκαν να τρώνε το μάνα και τα ορτίκια και άρχισαν να γκρινιάζουν. Τι μας βγάλατε από την Αίγυπτο που ήμασταν καλά, που είχαμε τα καζάνια και βράζανε το κρέας, που είχαμε ό,τι θέλαμε, γυναίκες ήθελες, άντρες ήθελες, ό,τι ήθελες ήταν δικά σου. Και μας φέρατε εδώ, στην έρημο μέσα να πεθάνουμε, δεν είχαν τάφους εκεί να μας ταυτούμε και ήρθαμε εδώ. Ο Μωυσής καταφεύγει στο Θεό με τον Ααρών και ο Θεός του λέει: α, εξαιτίας αυτού του γονγκισμού, της αχαριστίας που τους έβγαλε από τη σκλαβιά και δεν το καταλάβαιναν και τους φαινόντουσαν δύσκολα τα βάσανα της ερήμου, έρχονται κάτι φίδια φαρμακερά και αρχίζουν να τους δαγκώνουν και όποιον δαγκώνει το φίδι πεθαίνει αμέσως. Τρόμαξαν. Μετάνιωσαν και πάνε στο Μωυσή, λέει: συγχώρεσέ μας, λάθος κάναμε, αμαρτήσαμε και στο Θεό και σε σένα που κάναμε αυτά τα πράγματα, που είπαμε αυτό το γονγκισμό. Παρακάλεσε το Θεό για μας. Και ο Θεός του λέει: πάρε ένα κοντάρι, φτιάξε ένα χάλκινο φίδι, ένα άγαλμα ενός χάλκινου φιδιού και βάλ το πάνω στο κοντάρι να κάνει σταυρό έτσι. Σήκωσε το στο πιο ψηλό μέρος του στρατοπέδου και άφησε το εκεί. Όταν κάποιον τον δαγκώνει το φίδι, να κυρίζει, να κοιτάζει το φίδι που είναι πάνω στο κοντάρι και αμέσως θα γιατρεύεται. Είδατε έναν απλό τρόπο σωτηρίας, μήτε φάρμακο, μήτε τίποτε. Μόνον να γυρίσω να κοιτάξω το χάλκινο φίδι που είναι υψωμένο στην έρημο, πάνω στο κοντάρι και αμέσως σώζομαι. Υπάρχει απλούστερος τρόπος σωτηρίας? Αυτό μας λέει ο Χριστός. Τώρα το χάλκινο φίδι τι σημαίνει, τι είναι? Όπως λέει ο Μωυσής, εξηγεί ο ίδιος ο Χριστός τώρα στον Νικόδημο, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, εγώ, ώστε καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, δηλαδή αν κοιτάξεις τον Χριστό με πίστη, νάθος. Ο χάλκινος όφης είναι ο σταυρός που είναι πάνω από την Αγία Τράπεζα, που μας λέει ότι εγώ σταυρώθηκα για σας. Αν το πιστέψετε αυτό και βαφτιστείτε, αν το πιστέψετε αυτό ότι εγώ σταυρώθηκα για σας, τότε το έτος 33 επί Ποντίου Πιλάτου, για χάρη σας, για χάρη όλων των ανθρώπων, και δεν υπάρχει Ρώσος, Βούλγαρος, Ελβανός, Έλληνας, Αμερικάνος, είναι όλοι οι άνθρωποι ένα, άσπροι, μαύροι, κόκκινοι, κίτρινοι. Δεν υπάρχουν ράτσες, δεν μπορεί να είσαι ρατσιστής και να είσαι χριστιανός, διότι είσαι κιόλας αναθεματισμένος. Πάει, τέλειωσε. Είσαι έξω από την Εκκλησία, έχεις βγει. Ο χριστιανός πιστεύει ότι όλα τα παιδιά είναι δημιουργήματα του Θεού, όλοι οι άνθρωποι. Και όλοι οι άνθρωποι σώζονται με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και όπως για σένα το έχισε το αίμα του, έτσι το έχισε και για το Αιγύπτιο και για το Βούλγαρο και για τον Αμερικάνο και για τον Ρώσο και για κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστήριο της ζωής που πρέπει να κατανοήσουμε. Στο βάφτισμα μπολιάζεται ο κάθε άνθρωπος που βαφτίζεται στο σώμα του Χριστού. Τώρα πια η ιατρική μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε τι σημαίνει εμβολιασμός. Εμβάλλω, φυτεύω, όπως κάνω στα δέντρα. Τα ανακάλυψαν οι άνθρωποι πριν από τους γιατρούς, οι γεωργοί. Σε ένα δέντρο άγριο φυτεύουν ένα ήμερο μάτι και βγάζει, γίνεται ήμερο το δέντρο και ημερεύει στις άγριες αχλαδιές και μετατρέπει στις αμυγδαλιές σε βερικοκές και ούτω καθεξής. Το ίδιο πράγμα. Επάνω στον Χριστό εμβολιαζόμαστε εμείς. Μόνο που εδώ γίνεται το αντίστροφο από ό,τι γίνεται στα δέντρα. Στα δέντρα, επάνω στον άγριο καρπό, στο άγριο δέντρο, στην άγρια ρίζα, εμβολιάζει το ήμερο μάτι και καρποφορεί καινούριο ήμερο καρπό. Εδώ στο βάφτισμα, επάνω στον ήμερο Χριστό, στον Άγιο Χριστό, στον Υιό του Θεού, τον Θεάνθρωπο Χριστό, τον Νέον Αδάμ, εμβολιάζεις τον καθένα από εμάς τους αμαρτωλούς με το βάφτισμα και γινόμαστε Άγιοι. Άγιοι του Θεού, της Παναγίας Αχράντου, αυτό λέμε κάθε φορά. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αφού θυμηθούμε την άχραντη Παναγία, τη Δέσποινα Θεοτόκο και όλους τους Αγίους εαυτούς, τους εαυτούς μας και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τους εαυτούς μας, όπως η Παναγία και οι Άγιοι, έτσι να τους παραδώσουμε, να τους αφιερώσουμε εις τον Χριστό το Θεό, να εμβολιαστούμε πάνω Του και να γίνουμε ένα. Τι θέλει ο Χριστός, αυτό θέλω κι εγώ. Ο Χριστός είναι σταυρωμένος και έχει απλώνει τα χέρια Του. Και τα χέρια Του απλώνει για να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους. Όσο και αν είναι ρυπαροί, όσο και αν είναι βρωμιάριδες οι άνθρωποι, είναι παιδιά του Θεού και αδελφοί μας και πρέπει σε αυτούς έχουμε χρέος. Θέλω δεν θέλω, εάν δεν είναι ας τα παραθήσω και ας φύγω. Αλλά αν είμαι άνθρωπος του Θεού, τότε τον κάθε άνθρωπο πρέπει να τον βλέπω έτσι, σαν δικό μου αδελφό, τον οποίο πρέπει να αγκαλιάσω, να τον φέρω στη σωτηρία, να τον φέρω στο Χριστό. Κάθε φορά ο Χριστός, όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, μας ερωτά: ποιος μου έφερες, ποιους μου έφερες, τι μου έφερες? Και εσείς κοροϊδεύετε τον Χριστό. Συγχωρέστε με γιατί σας δαγκώνω τώρα για να καταλάβετε λίγο. Κοροϊδεύετε τον Χριστό φέροντας ένα ψωμάκι, κακομαλαμένο θα έλεγα, πρόχειρα μαλαμένο από τον φούρναρη, γιατί βαριέστε να κάθεστε να ζυμώσετε ένα πρόσφορο, να φέρετε την Παναγία, να φέρετε την ανθρώπινη φύση, να φέρετε τον εαυτό σας στο Θεό. Πέρα όμως από το πρόσφορο, ο Θεός ζητάει από εσάς, φέρτε λέει αρνιά, φέρτε κατσίκια, φέρτε ταύρους, φέρτε μόσχους στον Θεό. Μην έρχεστε με άδεια τα χέρια. Τι σημαίνει? Θέλω να μου φέρετε ανθρώπους, να σώζετε ανθρώπους, να μου φέρετε να βαφτίσετε παιδιά, να βαφτίσετε ανθρώπους. Αλλά όχι απλώς να τα βαφτίσετε και να τα ξεχάσετε, αλλά να τα καλλιεργήσετε μετά. Όπως ένας γεωργός φυτεύει ένα δέντρο και ύστερα πάει και το ποτίζει και το λιπαίνει και το παρακολουθεί και το κλαδεύει ώσπου να έρθει η ώρα να κόψει καρπό. Δεν ξέρετε τη χαρά μου όταν κόβω σίκα και απίδια και σταφύλια από το χτήμα επάνω, πράγματα που εγώ τα φύτεψα. Μπορεί να μην τα φύτεψα με τα χέρια μου, αλλά εγώ τα εφρόντισα. Λοιπόν, τέτοια χαρά πρέπει να νιώθετε όταν φέρνετε έναν άνθρωπο στην Εκκλησία, όταν βαφτίζετε έναν χριστιανό, όταν τον φέρνετε εσείς στην Εκκλησία. Δύο λόγια ακόμα θα πω, γιατί μου διαφεύγει η σκέψη κάθε φορά στο ανάλογο σημείο. Η πίστη είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ένα ιστορικό γεγονός έγινε κάποτε. Αυτό το ιστορικό γεγονός είναι η Σταύρωση του Χριστού. Το 33 ο Πόντιος Πιλάτος υπέγραψε και σταύρωσαν τον Χριστό. Χρησιμοποίησαν ένα ξύλο, από ένα δέντρο, δύο κομμάτια, τα έκαναν σταυρό και τον σταύρωσαν πάνω. Το ξύλο αυτό έγινε σύμβολο, δηλαδή έμβλημα, δηλαδή σημαία. Τι είναι η σημαία? Ένα κομμάτι πανί, Και όμως τι συμβολίζει? Ολόκληρη την πατρίδα. Κάθε πατρίδα. Έτσι κάθε άνθρωπος έχει ένα σύμβολο, ένα όνομα. Το όνομα του Χριστού είναι Σταυρός. Δηλαδή, που σημαίνει, τι σημαίνει ο Σταυρός? Σημαίνει υπακοή στον πατέρα μου μέχρι θανάτου. Έστειλε ο Θεός τον γιο του από τον ουρανό να έρθει, να σταυρωθεί, να μας δείξει την αγάπη. Πόσο μας αγαπά. Και εμείς τον πιάσαμε και τον σταυρώσαμε. Ο Σταυρός του έγινε το σύμβολο του Χριστού, η σημαία του, το καύχημα όλων των χριστιανών. Όλοι το Σταυρό κρατάμε και όλοι με το Σταυρό σημειώμαστε όλη την ώρα, γιατί είναι η δύναμή μας. Αυτό σημαίνει Σταυρός, σύμβολο, το ιστορικό γεγονός. Αυτό το ιστορικό γεγονός το ζούμε, το δεχόμεθα, αν το δεχθώ, αν το πιστέψω ότι είναι αληθινό, όπως είναι αληθινό, το περιγράφουν οι ιστορικοί, τότε μένει να το πιστέψω εγώ. Αλλά δέστε, άλλο είναι το ιστορικό γεγονός και άλλο το πώς το δέχομαι. Βλέπετε τους ανθρώπους, άλλοι το δέχονται. Δέχονται, ας πούμε, ο Χριστός σταυρώθηκε και πέφτουν και τον προσκυνούν και λένε ναι, αμέσως ο ευνούχος της Κανδάκης, να νερό λέει, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ, βάφτισε με γρήγορα, το θέλει γρήγορα. Λέει, αν πιστεύεις με όλη την καρδιά σου, μπορείς. Πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, αυτός που σταυρώθηκε. Λοιπόν, άλλο το Χριστός που σταυρώθηκε και άλλο η δική μου η πίστη. Γιατί όπως υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν, που κοροϊδεύουν, που βλαστημούν. Τόσοι και τόσοι που γυρίζουν τώρα έξω από την εκκλησία, αν πίστευαν θα ήταν μέσα στην εκκλησία. Δεν πιστεύουν ή τον γράφουν. Δεν είναι για αυτούς, δεν έχει σημασία η πίστη. Αν πιστεύω, όπως πιστεύεις σε μια κοπέλα που αγαπάς και από τότε που την συναντάς και εις το εξής, δεν κοιτάζεις άλλη κοπέλα ή άλλον άντρα, αλλά μένεις πιστός στη γυναίκα σου, στο σύντροφό σου. Έτσι ακριβώς. Αυτό σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Είμαι πια ο Χριστός για μένα και εγώ για Αυτόν. Αυτό το γεγονός όμως, το οποίο πιστεύω και το οποίο ζω μέσα μου, δεν φτάνει να το ζω, πρέπει και να το κηρύξω, να το ομολογήσω, να το πω στους άλλους. Γι' αυτό ομολογούμε την πίστη μας κάθε φορά. Άλλο λοιπόν είναι η πίστη που έχω μέσα μου και άλλο η ομολογία και η διακήρυξη, και αυτή η ομολογία ταυτίζεται με το βάφτισμα. Δηλαδή, ομολογώ την πίστη μου και βαφτίζομαι και δείχνω ότι πιστεύω ότι ο Χριστός πέθανε για μένα και αναστήθηκε, και έπειτα προσπαθώ εγώ να φέρω όλους τους ανθρώπους στο βάφτισμα. Νομίζω πως τα είπα καλά. Τα καταλάβατε? Για να δω. Αυτή την ώρα είναι μέσα στην εκκλησία εδώ τρία παιδάκια μεγάλα. Γυρίζουν έξω, παίζουν με τους άλλους που είναι αβάφτιστα. Και χρειάζομαι τρεις αναδόχους. Αλλά αναδόχους. Όχι αστεία, όχι εμπεγμό αναδόχων. Σκεφτείτε το, προσευχηθείτε και έχετε το στο νου σας να μου απαντήσετε αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω πότε, σύμφωνα με όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Εγώ εύχομαι σε όλους να ζήσετε το βάφτισμα, να ζήσετε το Σταυρό του Χριστού. Γιορτάζουμε μεθαύριο την Σταύρωση του Χριστού, την Τρίτη. Τη Δευτέρα το βράδυ θα κάνουμε τη λειτουργία από τις 8.30 ως τα μεσάνυχτα. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Αυτός είναι ο λόγος που μας κάνει μια Κυριακή νωρίτερα και μια Κυριακή αργότερα να μελετούμε συνέχεια τον σταυρικό θάνατο και του Χριστού και τη σημασία του για μας. Ελπίζω πως θα καταλάβατε. Ευχηθείτε και για μένα να σωθώ με το αίμα του Χριστού, όπως εύχομαι και εγώ για σας. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αναπαράσταση όλου του μυστηρίου και του σταυρικού θανάτου και της Αναστάσεως και της κοινωνίας μαζί του Χριστού. Ο μυστικός δείπνος και η Σταύρος είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Απ' τη μια είναι ένα τραπέζι και από την άλλη είναι ο Γολγοθάς. Αλλά και τα δυο είναι το ίδιο πράγμα. Σταυρική θυσία, θεμέλιο της Εκκλησίας. Ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό. Καλή Σταύρωση.